Teju pēdējā brīdī tikai nesen darbību atjaunojušajam KVV Liepājas metalurgs ir izdevies izvairīties no piespiedu dīkstāves, kas rastos, ja Latvenergo un Latvijas gāze kavēto norēķina dēļ pārtraukt elektrības un dabas gāzes piegādes uzņēmumam. Taču situācija nebūtu nav rožaina un ir pamats bažām par to, vai uzņēmums spēs izpildīt vairāk nekā 80 miljonus eiro lielās saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem, no kuriem lielākais ir Latvijas valsts.
Tad tas, ko valsts plāno atgūt, vēl ir apmēram 72 miljonu eiro, un pirmais maksājums ir paredzēts šī gada beigās nepilni 3 miljoni, un tad līdz 2024. Gadam gadā vidēji 7,5 miljonu eiro. Tad, protams, uzņēmumi ir saistības arī vēl pret pārējiem kreditoriem, Citadeli, SEB banku, un, protams, viņam ir kārtēji rēķini, kas ir jāmaksā.
Pirms diviem gadiem tieši valsts kasē nācās atmaksāt Itālijas bankai Unikredit valsts galvoto kredītu, kuru uzņēmumu iepriekšējā vadība ņēma ražotnes modernizācijai. Līdz šim atgūtie līdzekļi seguši vien nelielu daļu no Liepājas metalurga saistībām, atzīst Aboliņš.
Ir atgūti vairāk kā 7 miljonu eiro, kas tika iztērēti maksāt nespējas procesa laikā, lai uzturētu rūpnīcu gatavībā pēc tam viņu palaist. Tad ir atgūti apmēram 3 miljoni eiro, kas ir kā pirmā iemaksa no investora, kā arī ieņēmumi, ko administrators guva pārdodot ar rūpnīcu tieši nesaistītas aktīvas, piemēram, transporta līdzekļus vai ledushāli vai medicīnisku saimniecisko daļu. Tātad kopumā tie ir apmēram 10 miljoni eiro, ko mēs esam atgūši.
Pat laban jau ir pārdoti gandrīz visi Liepājas metalurga aktīvi, apliecina uzņēmumu maksātnespējas administrators Haralds Velmers.
Ir faktiski nekustami īpašumi. Garāžas bijušās, kuras nebija juridiski noformētas, un divas nepabeigtas jaunbūves, kuras nebija juridiski noformētas, sakārtotas, un tās atkārtotas jau otrajā izsolē tiks pārdotas jūlijā pašā sākumā. Un tad faktiski no tādām lielākām vērtībām tas ir arī viss, vēl ir kaut kāda debitora prasījuma, kas ir bankai ieķīlāta, pilo bankai tie arī būtu jārealizē.
Tagad, kad atklātībā nonākusi informācija par to, kā ar Liepājas metalurga darbības atjaunošanu jaunajiem īpašniekiem nesokas tik gludi kā cerēts, Ukraiņu investori no KVV grupu valstī pārmet solījumu nepildīšanu. Tikmēr valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš kategoriski noliedz, ka investoriem būtu solīta kāda īpaša labvēlīga attieksme. To, ka šādi solījumi būtu paredzēti ar investoriem noslēgtajos līgumos, kuru nosacījumi vēl ar vienu ir slepeni, noliedz arī ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola.
Pagājušajā nedēļā bija tikšanās ekonomikas ministrijā, kurā viņi apgalvoja, ka kāda svarīga ļaudis viņiem ir devuši nopietnus solījumus, kas varēs nodrošināt viņiem atbalstu biznesam, piemēram, metāla produkcijas certificēšana Latvijas tirgu, metāla lūžņu izvešanas ierobežojums no valsts un atbrīvošana no obligātās iepirkuma komponentes pilnībā, līgumā šāda nosacījuma arī pēc viņa dotās informācijas nav, tā kā jautājums, kā tad prasīt atbildību, nav skaidrs. Ja? Un arī vairākas lietas, ko viņi minēja, ja patiešām kāds ir devis tādus solījumus, tas nav praktiski realizējams, ņemot vairāk, ka mēs esam Latvija Eiropas Savienības dalībvalsts.
Viņas vērtējums par maksāt nespējas administratoru un konsultantu izrauzīto investoru, kura vārds tika atklāts 12. Saeimas vēlēšanu priekšvakarā, ir visnotaļ kritisks.
Var redzēt, ka vai nu uzņēmumam nav pietiekami laba informācija dot šajā procesā, vai arī viņi paši nav tādi, kas ir piemēroti darbam Eiropas Savienības valstī. Nav skaidrs, kura pusē ir patiesība, bet problēmas ir, un ar sekām mums visiem būs jārēķinās.
Tikmēr Liepājas metalurga kreditoru piesaistītā konsultanta Prudentija Advisors, valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš vēl ar vienu ir pārliecināts, ka KVV grupa piedāvājums ir bijis vislabākais.
Man grūti spekulēt, kas būtu, ja būtu, bet katrā ziņā es domāju, ka mēs kā Prudenti izdarījām maksimālo darbu, mēs sasniedzām maksimālo cenu, kāda bija iespējama, visaugstāko cenu, kas arī bija kreditoru interesēs. Ja atceraties, tad finiša taisnēja divi investori, United Group ar Igoru Šami un KVV Group, ļoti, kā saka, savā starpā satentās, un šī cena šīs te konkurences rezultātā tika paaugstināta. Nu, pēc tam, protams, investors var sūkstīties vai kost pirkstos, jā, bet tāds arī ir mūsu darbs, un tāds bija uzstādījums no administratoru un kreditoriem pārdod šo te rūpnīcu, mantu uz maksimāli izdevīgiem noteikumiem.
Krastiņa pieminētais Šamis Latvijas medijos apgalvojas, ka viņa piedāvātā cena un garantijas bijušas labākas. Pats Krastiņš gan uzsver, ka arī KVV grupas sniegtās garantijas bijušas pietiekamas, un saistību nepildīšanas gadījumā Liepājas metalurga jaunajiem īpašniekiem ir jārēķinās ar milzīgiem zaudējumiem.
Tā informācija, kuru mums investors iesniedz par savu līdzekļu pieejamību, tās bija divas Eiropas Savienībā bāzētas zolīdas lielas bankas, vismaz uz to brīdi liecināja par to, ka investoram ir nepieciešamā visa summa naudas līdzekļu veidā pieejama, lai nokārtot savas saistības. Cits jautājums, vai investors gribēs kārtot savas saistības un pildīs godprātīgi līgumus. Ja? Es ceru, ka, protams, tas būs. Es domāju, pagaidām nevajag pāragri celt paniku. Tātad es domāju, ka investors ir ļoti motivēts pildīt saistības, jo pretējā gadījumā investors pazaudēs ļoti lielus līdzekļus, nu, teiksim, orientējuši tos 50 apmēram miljonus eiro, ko viņš ir ieguldījis. Ja? Tātad investoram ir galīgi neizdevīgi to tā brīdī nepildīt līgumus, jo tad vienkārši viņam atņems rūpnīcu, un viņš pazaudēs šos 50 miljonus.
Līdzīgās domās ir arī valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, kurš gan neslēpj, ka KVV grupa jau bijušas problēmas ar saulaicīgu finanšu prognožu iesniegšanu Liepājas metalurga kreditoriem.
Informācija, kas pienāk, raisa bažas. No otras puses, mēs skatāmies tas, kādai vajadzētu būt šī investora motivācija, ņemot vērā to naudas līdzekļu apjomu, ko viņi jau ir ieguldījuši rūpnīcā, gan kā veicot pirmo iemaksu, ja, kas lielā mērā tika aizgāja kreditoriem arī maksāt nespējas izdevumu sēkšanai, gan arī apgrozējumiem līdzekļiem, gan arī izsniedzot dažādu veidu nodrošinājumus, kas ir tā skaitā bankas garantija, saistīta uzņēmuma garantija, hipoteka, komercija un tā tālāk. Šķiet diezgan nu, nepieļaujama situācija, ka viņi šo te saimniecisko darbību nesakārto tādā veidā, lai varētu izpildīt saistības pret kreditoriem.
Līgumos, kas noslēgts starp Liepājas metalurga jaunajiem īpašniekiem un kreditoriem, ir paredzēti konkrēti saistību izpildes kontrolas mehānismi. Tas, cik efektīvi tie darbosies, ir atkarīgs gan no tā, cik veiksmīgi uzņēmumam izdosies atjaunot darbību, gan no investoru goda prāta, atzīst valsts kases pārvaldnieks.
Ja mēs skatāmies to formālo pusi, tad tie pienākumi un saistības investoram ir noteikti atsevišķos līgumos ar katru kreditoru, un arī valstī tātad ir līgums ar uzņēmumu par to, kā viņš pilda savas saistības, ir šis te grafiks, kā arī tur ir iestrādāt dažādi mehānismi, uzraudzības mehānismi un dažādas tiesības arī no kreditoru puses un tieksim, pienākumi no uzņēmuma puses. Nu, piemēram, tas ir saistīts ar dažādu, sākot ar prognožu iesniegšanu, finanšu prognožu, beidzot ar pārskatu iesniegšanu par faktiskās darbības rezultātiem, pārskatu arī no saistītajiem uzņēmumiem. Tāpat ir tiesības veikt dažādas pārbaudes. Nu, piemēram, pagājušā nedēļa arī valsts kases cilvēki bija, tā var teikt, tādā operatīvā pārbaudē par to, kāda ir ķīla situācija uzņēmumā.
Turklāt jāņem vērā, ka kreditori nevar iejaukties uzņēmumu vadības lēmumos, uzsver Āboliņš.
Nu, attiecībā par finanšu prognozēm jāsaka tā, ka prognozes tika mums iesniegts pirmām kārtām ar novēlošanos, un tās tiešām bija salīdzinoši optimistiskas, un mēs jau redzējām arī dzīvē, ka pats uzņēmums šīs te prognozes nerealizēja, un šobrīd mēs gaidām jaunākas prognozes, bet katrā ziņā prognožu šie te pieņēmumi vai cipari, kas tur parādās, Tas ir savukārt paša uzņēmuma atkal biznesa lēmumi. Un redzot to, ka, teiksim, prognozes nepildās, mēs uzreiz, protams, neejam un nemēģinam kaut kādā veidā uzņēmumam atņemt ieķīlāto mantu.
KVV grupa līdzīpašnieka Valerija Krištala pārmetuma par to, ka Liepājas metalurgu pārdošanas procesā nav bijis pietiekamas atklātības un netiek pildīti investoriem doties solījumi, radījuši pamatu arī bažām par to, vai šī nebūs kārtējā reize, kad valsts un investori tiek ierauti ilgstošā un dārgā tiesvedībā. Uzņēmuma maksātnespējas administrators Haralds Velmers šāda riska esamību noliedz.
Šis nav ne privatizācijas līgums, ne valsts manas atsaināšanas līgums. Šis ir parasts privātiesisks darījums, maksātnespējas procesu, bankrota aktīvi tiek pārdoti pircējiem. Ar atšķirību tādu, ka viens no lielākajiem kreditoriem, lielākais kreditors ir valsts. Un līdz ar to šeit attiecībā uz maksātnespējas procesu aktīviem, tas ir mantas nodošana ir pabeigta, samaksa ir saņemta, kas attiecās pret kreditoriem nodrošinātiem. Tātad tie jau ir tādi tā kā finanšu līgumi, kuros uzņēmuma ir jāturpina pildīt savu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem. Tāpat tās viņam ir jāturpina pildīt arī atsevišķi savu līgumos noteiktie finanšu nosacījumi, kas nozīmē nepieciešamību nodrošināt darbību, nodrošināt naudas plūsmu, kas savukārt nozīmē arī vajadzīgos darbiniekus.
Turpretī ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola neizslēdz iespēju, ka Liepājas metalurgs var atkārtoti nonākt situācijā, kad nespēja izpildīt savas saistības.
Kamēr uzņēmums pilda savas saistības, tikmēr formāli iemesli, protams, vērtēt kādu darbību nav. Un šobrīd viņi savas saistības pilda gan pret valsti, gan arī pret, piemēram, elektrības pakalpojumu sniedzējiem, mēģina norēķināties par uzkrātiem elektroenerģijas parādiem. Bet, ja šis pasākums būs neveiksmīgs, tad es domāju, ka pilnīgi noteikti ir jāvērtē, vai tiek piesaistīts arī īstais investors.
Jāņem arī vērā, ka starp maksātnespējas administratoru un Liepājas metalurga jaunajiem īpašniekiem noslēgtajos līgumos nav paredzēts, ka uzņēmumam jāsaglabā noteikts skaits darba vietu. Situācija metalurģijas tirgū vēl ar vienu ir ļoti smaga, tādēļ zināmos apstākļos investori var nonākt pie secinājuma, ka darbības pārtraukšana, kaut arī ciešot daudzos miljonos mērāmus zaudējumus, tiem ir izdevīgāk par tās turpināšanu. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.